Նավապետ Նեմոյի ասածները իրականանում էին։ Նաուտիլուսը դիտելու հենց առաջին քայլերից ես ապշած էի մնացել։ «Հույս ունեմ, պրոֆեսոր, որ դուք ինձ կներեք ձեզ ընդունելու համարձակությանս և այն անկարգության համար, որ տիրում է այս սենյակում», ասաց այդ տարօրինակ մարդը։
«Նավապետ»,
պատասխանեցի ես,
«պետք է ասեմ, որ դուք իսկական արտիստ եք»։
«Օ, ոչ, միայն սիրող եմ», առարկեց նա։ «Ինձ հաճելի էր հավաքել մարդկային հանճարի այդ հոյակապ արտադրությունները. ես անխոնջ էի իմ որոնումներում և ագահ այս կամ այն իրը ձեռք բերելու մեջ. այդ ինձ հնարավորություն տվեց գտնել մի շարք իսկապես որ բարձրարժեք իրեր. դրանք իմ վերջին հուշերն են ինձ համար մեռած երկրի մասին. ձեր ժամանակակից նկարիչներն անգամ հին վարպետներ են իմ աչքում. ես այնպես եմ դիտում նրանց նկարները, որ կարծես սրանք 2-3 հազար տարի առաջ են ստեղծագործված. հանճարների համար հասակն այնքան էլ նշանակություն չունի».
«Իսկ այս երաժիշտները»,
հարցրի ես, ցույց տալով Վեբերի, Ռոսինիի, Մոցարտի, Բեթովենի, Հայդնի, Մեյերբերի, Վագների, Օբերի, Գունոյի և այլոց երկերը, որ թափված էին մի մեծ դաշնամուր երգեհոնի կափարիչի վրա. դաշնամուրն ահագին տեղ էր բռնել սրահում. «Այս երաժիշտները Օրփեոսի ժամանակակիցներն են ինձ համար. մեռածների հիշողությունից ջնջվում են տարբերությունները. իսկ ես մեռած եմ, պրոֆեսոր. Մեռած եմ ճիշտ այնպես, ինչպես և ձեր այն բարեկամները, որոնք նիրհում են 6 ոտնաչափ գետնի տակ»։ Նավապետ Նեմոն լռեց և խորը մտածմունքի մեջ ընկավ։ Ամենաջերմ հետաքրքրությամբ ես դիտում էի նրան և լուր ուսումնասիրում նրա դեմքի առանձնահատկությունները։ Հենված լինելով մի թանկագին, գեղազարդ սեղանի, նա չէր տեսնում ինձ և կարծես բոլորովին մոռացել էր իմ գոյության մասին։ ես որոշեցի չխանգարել նրա մտորումները և շարունակեցի դիտել սրահում ժողովված հրաշքները։ Արվեստի կոթողների հետ միասին աչքին կնող տեղ էին գրավում նաև բնության հազվագյուտ իրերը։ դրանք գլխավորապես բույսեր էին, և խեցիներ, և օվկիանոսի բուսական ու կենդանական աշխարհին պատկանող այլ նմուշներ, որոնք ըստ երևույթին հավաքված էին հենց նավապետ Նեմոյի ձեռքով։ Սրահի մեջտեղում գտնվում էր մի շատրվան, որը ներքևից լուսավորված էր էլեկտրականությամբ։ ջրի կաթիլները թափվում էին ավազանի մեջ, որ կառուցված էր մի վիթխարի խեցիից։ Խեցիի շրջագիծը հաստում էր 6 մետրի։ ուրեմն դա գերազանցում էր նույնիսկ այն հռչակավոր խեցիին, որ Վենետիկի հանրապետությունը նվիրել էր թագավոր Ֆրանցիսկ առաջինին։ ավազանի շուրջը ապակյա գեղեցիկ փեղկերում, որոնք գեղազարդված էին պղնձով, դասավորված էին ծովային ամենաթանկարժեք և ամենահազվագյուտ իրեր, որոնց նմանը հազիվ թե տեսած լինի մի որևէ բնագետ։ կարելի է պատկերացնել, թե դրանք որչափ ուրախացրին ինձ։ կենդանաբույսերի բաժնում գտնվում էին կաքամորտների և ասխամորտների նմուշները։ առաջին խմբում գտնվում էին հովհարանման գորգոններ, ծովային օրգանիկներ, սիրիական շրթնիկներ, մոլուքյան կղզիների կորալներ, այլցիոնի հիանալի մի նմուշ, գրավիչ հովհարատերևներ, ռեյունիոն կղզու ակնավորներ և մադրեպորների մի ամբողջ հավաքածու, որոնց մեջ առանձնապես ուշադրություն էր գրավում անթիլյան կղզիների Նեպտունի կառքը։ այստեղ հավաքված էին կորալների ամենատարբեր տեսակները, որոնց գաղութները կազմում են ամբողջ կղզիներ, ով գիտե, գուցե դարերի ընթացքում նաև ցամաքներ։ իրենց փշոտ թաղանթով աչքին կնող ազղամորթների խմբում գտնվում էին ծովաստղերի, ծովագլանների, ոզնիների,
մազաճիճուների, օցաստղերի, տուբիպորների մի քանի տեսակները։ Եթե իմ տեղը լիներ թույլ ջղերով մի խխունջագետ, զարմանքից կքարանար տեսնելով հարևան ցուցափեղկերը, ուր տեղավորված էին կակղամորտների հավաքածոները։ Այդ նմուշները բարձր էին ամեն մի գնահատությունից և կարելի էր մի ամբողջ հատոր նվիրել նրանց նկարագրությանը։ Ես կսահմանափակվեմ միայն ամենահետաքրքիր նմուշները թվելով։ Այստեղ էին գտնվում Հնդկական օվկիանոսի նրբագեղ ուռնաձուկը, որի կարմիր կինամոնագույն մարմնի վրա կանոնավոր դասավորված էին սպիտակ բծերը։ Այսպես կոչված կայսերական սպոնդիլը, որ ամբողջովին պատած էր գնդիկներով և վարգույն ուներ։ Մի կենթանի, որի համար եվրոպական ամեն մի թանգարան չէր խնայի 20,000 ֆրանկ։ Ավստրալիական հասարակ ուռնաձուկը, որ համարյա անկարելի է գտնել։ Սենեգալյան միջուկավորները, որ երկփեղկ էին, սպիտակ, այնպես փխրուն, որ ցնդում են նույնիսկ ամենաթեթև հողմից, ինչպես օճառի պղպջակներ։ Ճավայի մի շարք ծովային ցնցուղները, ծալ-ծալ վերջավորություններ ունեցող կրային փողիկներ, որոնք սիրողների կողմից բարձր են գնահատվում։ Մի ամբողջ շարք փորոտանիներ, որոնցից դեղին կանաչագույնները լինում են ամերիկյան ծովերում, իսկ թուղթ արջնագույնները Նոր Զելանդիայի ափերի մոտ Մեքսիկայի ծոցում, և աչքի են ընկնում իրենց կղմինդրաձև խխունջներով։ Զարմանալի ծծմբային թելիններ, ցիտրաների թանկագին տեսակներ, ցանցավոր արևուկներ, մարմարե կուբարներ իրենց սադափե բծերով։ Այնուհետև դասավորված էին ճենախխունջների բոլոր տեսակները, որոնք Հնդկաստանում գործ են ածվում դրամների փոխարեն։ Ծովի փարքը, արևելյան Հնդկաստանի ամենաթանկագին խեցին։ Վերջապես դափնյաներ, յանտիններ, ձվակերպներ, խույրեր, սաղավարտանմաններ, ծիրանեձկներ, տավիղանմաններ, տրիտոններ, պտերոցերներ, պատելներ, հիալեներ, կղերոդորներ, քնքուշ և փխրուն խեցիներ, որոնց գիտտականները գեղեցիկ անուններ են տվել։ Առանձին ցուցափեղկերում դրված էին չտեստված գեղեցկության մարգարիտների թելեր, որոնք շքեղ առկայծում էին էլեկտրական պայծառ լույսի տակ։ Այնտեղ էր վարդագույն մի մարգարիտ, որը հանվում է կարմիր ծովի հատակից։ Այնտեղ էին կանաչ, դեղին, կապույտ ու սև մարգարիտները, զանազան կակղամորտների մարմնի ուռուցքները, որ պատահում են համարյա բոլոր ծովերում և օվկիանոսներում։ Այդ մարգարիտներից մի քանիսը աղավնու ձվից մեծ էին։ Նրանց արժեքը գերազանցում էր այն մարգարիտի արժեքից, որ ճանապարհորդ տավերնեն 3 միլիոնով ծախել էր պարսից շահին։ Իսկ գեղեցկությամբ նրանք ավելի բարձր էին մասկատի իմամի մարգարտից, որը ես աշխարհում առաջինն էի համարում։ Այսպիսով անկարելի էր որոշել այդ հավաքածուի արժեքը։ Նավապետ Նեմոն պետք է միլիոններ ծախսած լիներ այն ձեռք բերելու համար։ Ինքս ինձ հարց էի տալիս, թե որն է այդ չլսված հարստության աղբյուրը։ Հանկարծ նավապետը դիմեց ինձ։
«Դուք իմ հավաքածուներն եք դիտում, պրոֆեսոր. դրանք իսկապես որ արժանի են բնագետի ուշադրության. իսկ ինձ համար նրանց արժեքն առավել բարձր է այն չափով, որ չափով նրանցից յուրաքանչյուրը ես իմ սեփական ձեռքերով եմ հավաքել. երկրագնդի վրա չկա մի ծով, որն ինձ մի որևէ բան տված չլինի այդ ցուցափեղկերի համար»։
«Նավապետ, ինձ միանգամայն հասկանալի է այն բերկրանքը, որ դուք պիտի զգաք այս հարստությունները տեսնելիս. Եվրոպական ոչ մի թանգարան չունի օվկիանոսի արտադրության այդ չափ լրիվ հավաքածո. Սակայն, եթե ես իմ ամբողջ հիացմունքը սպառեմ թանգարանը դիտելով, էլ ինչ կմնա իմ մեջ, նավի մնացած մասը դիտելու համար։ Ես բոլորովին չեմ ուզում անհամեստ լինել, և քրքրել ձեր գաղտնիքները։ Բայց խոստովանում եմ, որ ինձ վերին աստիճանի հետաքրքրում է Նաուտիլուսը, նրան շարժող ուժը, այն կառուցվածքները, որոնց միջոցով նավը կարողանում է շարժվել մեծ արագությամբ։ Այս սրահի պատերի վրա ես տեսնում եմ այնպիսի պարագաներ, որոնց նպատակը պարզ չէ ինձ համար։ Արդյոք կարող եմ հարցնել,
պարոն Արոնաքս,
ընդհատեց ինձ նավապետը,
ես արդեն ասացի, որ դուք ազատ եք այս նավում, հետևապես Նաուտիլուսում չկա մի անկյուն, որի մուտքն արգելված լինի ձեզ համար։ Կարող եք նավը դիտել որքան ուզենաք, իսկ ես պատրաստ եմ լինելու ձեր ուղեկիցը։
Չգիտեմ ինչպես շնորհակալ լինեմ ձեզնից, նավապետ, կաշխատեմ ի չարը չգործադրել ձեր սիրալիրությունը։ Թույլ տվեք միայն իմանալ, ինչի համար են այս ֆիզիկական պարագաները։
Ճիշտ նույնպիսի պարագաներ կան նաև իմ առանձնասենյակում, պրոֆեսոր։
Այնտեղ ես ձեզ կբացատրեմ դրանց նշանակությունը, սակայն նախ անցնենք մեզ հատկացված նավասենյակը։ Չէ՞ որ դուք պետք է իմանաք, թե ինչ պայմաններում պետք է ապրեք Նաուտիլուսում։ Նեղ միջանցքով ես հետևեցի նավապետին։ Անցնելով նավի առջևի մասը, նավապետ Նեմոն ինձ տարավ շքեղ կահավորված ընդարձակ մի սենյակ, ուր աչքովս ընկան մահճակալը, արթուզարդի սենյակը, բազկաթոռները և այլն։ Ես շնորհակալության խոսքեր չէի գտնում։
«Ձեր նավասենյակը կից է իմ առանձնասենյակին»,
ասաց նավապետը դուռը բանալով։
«Իսկ իմ առանձնասենյակն էլ միանում է այն սրահին, ուր մենք քիչ առաջ գտնվում էինք»։
Մենք մտանք նավապետի սենյակը, որ ուներ վերին աստիճանի պարզ և հարմար կահավորություն։ Երկաթե մահճակալ, աշխատանքի սեղան, մի քանի աթոռ, լվացարան, ահա այդ սենյակի ամբողջ կահավորանքը։ Միայն անհրաժեշտ իրեր և ոչ մի շքեղություն։ Նավասենյակում կիսախավար էր տիրում։ Նավապետ Նեմոն ցույց տվեց ինձ աթոռը։
«Խնդրեմ, նստեցեք»։
Ես նստեցի։ Նա մի փոքր լռեց և ապա սկսեց խոսել։